Matei, capitolul 10, versetul 37. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Știți ce am înțeles foarte multă vreme din acest pasaj? Și foarte mulți, când citesc superficial acest pasaj, știți ce înțeleg? Că familia n-are nicio valoare. Lasă, domnule, familia, gata, de acum ești pocăit, vezi-ți de Domnul. Renunță la tată, renunță la mamă, renunță la soț, gata. S-au rupt legăturile de familie, de aici încolo suntem cu Domnul. La o citire superficială, așa înțelegem. Însă, dacă suntem mai atenți, Domnul nu a spus că familia nu are nicio valoare în raport cu împărăția, ci faptul că atunci când Domnul a remarcat prima competiție care poate să fie între ceva și împărăție, știți care este prima competitoare? Familia. Cu alte cuvinte, ceea ce Domnul a spus este următorul lucru. Cel mai aproape de împărăție, care ar putea să intre și în competiție cu împărăția, dar cel mai aproape de împărăție în viața noastră este familia. La fel, cel mai important, imediat lângă împărăție, este familia. Desigur, atunci când familia intră într-o competiție și ne îndepărtează, ne schimbă prioritățile în viață și devine familia și apoi împărăția, este o problemă. Pentru că, până la urmă, absolut nimeni nu poate să aibă dreptul să ne ceară să renunțăm la împărăția lui Dumnezeu, nici măcar partenerul de viață. Pentru că în ziua de apoi nu vom fi judecați soț-soție împreună. În ziua de apoi fiecare vom sta față în față cu Domnul nostru și vom da socoteală. Însă, familia este în ordinea importanței, imediat acolo, după împărăție. De fapt, vorbind despre pericolele, binecuvântările și pericolele Canadei, și referindu-mă în seara aceasta la viața de familie, nu putem să înțelegem nimic dacă nu înțelegem scopul familiei. Vreau de la început să lămurim un lucru. Să nu aveți pretenția în seara aceasta, vorbind despre familie, să încheg cât ar trebui să vorbesc într-o serie întreagă, poate de 10 mesaje despre familie. Să nu vă așteptați să fiu exhaustiv și să acopăr toate domeniile legate de familie. Pur și simplu o să vorbesc în mod special de câteva dintre pericolele pe care în acest an și ceva, pe care cu ajutorul Domnului sunt aici împreună cu dumneavoastră, le-am putut identifica în viața mea personală, în viața familiei mele, dar și având o privire obiectivă asupra familiilor care locuiesc aici. Deci, foarte important de înțeles încă de la început scopul și mai ales scopul spiritual al familiei. Deci ar trebui să te întâlnești cu partenerul de viață, să depui un jurământ al credinței unul față de celălalt, un legământ de fapt, și apoi să-ți începi viața, să aduni lingură și furculiță, să aduni mobilă, să-ți cumperi o casă și apoi poate să vină copii sau să nu vină, să treci prin atâtea lucruri, să atâtea experiențe. De ce? La ce bun? Nu puteai la fel de bine să locuiești și singur? Cel mai important scop pe care Dumnezeu îl are în familie pentru noi este acesta. Uită-te bine la partenerul tău de viață. Imaginați-vă tabloul dumneavoastră de nuntă cel mai preferat, ăla pe care l-a spus să-l vedeți tot timp. Și am să vă dau o definiție. Dumnezeu l-a pus pe omul acela în viața ta cu un scop exact. Și scopul partenerului tău de viață, cum este scopul tău pentru partenerul tău de viață, este următorul. Să cioplească în el chipul lui Hristos. Liviu, Dumnezeu a pus-o pe Cristina în viața ta, astfel încât după timpul petrecut de-a lungul anilor cu ea, Iisus să privească din nou la tine și tu să ajungi cel care El acum visează ca tu să devii. Și cea mai eficientă unealtă prin care tu vei deveni ceea ce Iisus deja visează ca tu să devii este Cristina. Uneori e o daltă ascuțită, alteori poate un material moale, uneori trebuie să ia bucăți bune și să sară, uneori sar scântei când iese câte o bucată așa mai tare. Apoi, un alt lucru pe care trebuie să-l înțelegem înainte să vorbesc despre pericole legate de familie este acesta. Dumneavoastră fiecare, noi fiecare suntem membri într-o anumită biserică. Cu alte cuvinte, suntem scriși într-un anumit registru undeva, evidențiați undeva. Și este bine să fie așa pentru ordinea noastră, ordinea în viața noastră. Însă, înainte să fii membru în oricare biserică, prima dată ești membru în biserica de acasă. Prima biserică din care faci tu parte nu e biserica unde te întâlnești cu frații, ci e biserica de acasă. Pentru că dacă acasă nu e biserică, și când spun biserică mă refer la funcțiunile ei, și anume închinare, creștere și evangelizare. În familie trebuie să înceapă. Copiii noștri nu se nasc mântuiți. Ei cresc și ajung la o vârstă în care trebuie să iau o decizie. Nu învățătorii de la școala duminicală vor fi responsabili dacă copiii noștri nu-L primesc pe Domnul. Să nu încercăm să aruncăm responsabilitatea aceasta în altă parte. Este un ajutor școala duminicală pentru noi. Dar responsabilitatea primară pentru copiii noștri este a noastră, a părinților. De aceea am zis că trebuie inclusiv în familie făcută evangelizare. Că dacă eu sunt întors la Domnul, nu înseamnă copilul meu întors la Domnul. El va trebui să se întoarcă la Domnul. Dar eu îl pot ajuta, îl pot sfinți să facă lucrul acesta, apropo de ceea ce Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni. Dacă unul dintre părinți este sfânt și copilul vostru este sfințit, o să vorbim o dată și o să lămurim și pasajul acela. Deci, familia este locul în care avem cea mai mare creștere spirituală. O nouă afirmație care poate s-ar putea să ne șocheze pe unul dintre noi. Cea mai importantă creștere spirituală a noastră nu este în cele 2 ore sau 4 ore pe săptămână pe care le petrecem aici. Și unii rămân, de aceea rămân atât de copii spiritual, pentru că au impresia, creștinii noștri, pocăiții noștri, creșterea spirituală are loc la biserică, punct. Nici vorbă. Ne ajută într-adevăr. Toate proiectele ne ajută să creștem spiritual. Dar cea mai importantă creștere spirituală și cea mai vizibilă creștere spirituală este acasă, în prima biserică. Este important, sunt importante întâlnirile pe grupe, unde este rugăciune, părtășie, studiu. Sunt importante toate acestea. Este important Sunday School, unde încercăm să punem cuvântul Domnului și pe Iisus Hristos încă de mici copii în inima lor. Este important. Este importantă întâlnirea de biserică unde ne închinăm împreună, unde studiem cuvântul Domnului, unde ne zidim spiritual din cuvânt. Este important. Dar dacă aceasta nu este continuată în familie, dați-mi voi să vă spun, rămânem copii spirituali, bazându-ne doar pe ceea ce se face atunci când suntem împreună. Am insistat mai mult pentru aceasta, pentru că vreau să devenim conștienți că așa cum te aștepți de la cineva să fie responsabil ca să meargă bine biserica aici, la fel de bine trebuie să te simți responsabil să meargă bine biserica acasă. Și acolo nu e responsabilitatea păstorului să meargă bine acasă, pentru că tu ești păstorul acasă. Dragul meu soț, bărbat, voi vorbi puțin și de aceasta, de aceea fac remarca de acum. Dragul meu bărbat, știi că ești păstor? Știi că ești păstor? Oti, știi că ești păstor? Marius, știi că ești păstor? Drago, știi că ești păstor? Să vă iau pe rând. Vă pun întrebarea aceasta ca să intre bine în minte. Și știți că suntem responsabili cât de bine merge biserica de acasă? Vreau să vă spun una dintre cele mai mari ipocrizii care se cuibăresc în mintea credincioșilor în această vreme. Știți care este una dintre cele mai mari ipocrizii? Frații și surorile au așteptarea ca biserica unde ne întâlnim cu toții să meargă mai bine decât biserica de acasă. Asta e una dintre cele mai mari ipocrizii care pot să fie. Cum pot să am pretenția ca biserica la care merg, la care sunt parte, unde slujesc, unde sunt implicat, să meargă mai bine decât biserica acolo unde eu sunt responsabil? De aceea revin asupra unei afirmații. O biserică este atât de puternică cât de sănătoase sunt familiile. De aceea, unul dintre cele mai mari pericole pe care le-am putut identifica este în dreptul familiilor. Diavolul urmărește cu precădere să lovească familiile. Pentru că atunci când lovește familia, lovește soții, lovește copiii, lovește bunicii, mai lovește câteva familii înrudite și iată cum un cerc mare de oameni sunt loviți printr-o singură lovitură. Și acolo când este zdrobită familia, este zdrobită coloana vertebrală a autorității și totul se dezmembrează. Este zdrobită biserica de acasă. Și în momentul în care se zdrobește celula de bază, care e familia, puneți-mi dumneavoastră cum arată trupul. Zdrențuit. De aceea, dragii mei, poate cea mai mare chemare, cel mai mare strigăt către biserica aceasta este acesta. Să cerem înțelepciune de la Domnul să avem familii sănătoase. Că atunci biserica asta e puternică. Înainte, aș vrea să urmărim câteva dintre binecuvântările pe care, locuind în Canada, am putea să le avem în dreptul familiilor și poate nu le conștientizăm, poate v-ați prea obișnuit cu ele. Cei care vin mai proaspeți poate le văd mai bine. Pot să fie câteva binecuvântări mari de a locui în Canada și care să se desfrângă asupra familiilor. Doar să le enunț foarte, foarte pe scurt. O viață de calitate din punct de vedere material poate să fie o binecuvântare pentru familiile noastre. Câți nu suferă și câte tensiuni nu sunt în familie din cauza lipsurilor? Măcar că familiile mature ar trebui să treacă peste lipsuri și chiar să le unească, să-i consolideze. Dar acolo unde există deja câteva probleme, cum se mai suprapune încă o problemă materială, deja criza se adâncește acolo. Apoi, posibilitatea de educație și de pregătire. Poți să-ți pregătești copiii în ce domeniu vrei. Poți să faci câtă școală vrei, dacă ai și bani sau dacă ești foarte deștept. Apoi, există posibilități multiple, atâtea posibilități să petreci timpul cu familia. Nu spun că în România n-ar fi fost, dar sunt așa la îndemână. Te poți mișca mai repede. Poate în România nici n-am avut mașini, nu? Aici te poți mișca, te poți duce, ai locuri în care să petreci cu copiii. Este o binecuvântare asta, fraților. Sunt lucruri simple și nu par așa foarte... Dar sunt lucruri care pot să fie binecuvântare. Apoi, avem condiții de viață decente. De bine, de rău, un copil în cameră sau doi copii în cameră și s-ar putea ca în România să stea familii întregi într-o cameră sau două. Dar fiecare cu camera lui sau doi în cameră. Există condiții decente de viață, ceea ce, dați-mi voi să vă spun, uităm să mulțumim Domnului, poate, dar sunt binecuvântări. Și una dintre binecuvântările pe care eu le-am văzut, și probabil unii le înțeleg așa, alții nu înțeleg ca o binecuvântare, este o protecție legală față de abuzuri. Știu că legi sunt și prin România cu abuzurile, cu nu știu ce, dacă cine le aplică? Dar eu văd ca o binecuvântare așezarea legală față de abuzuri, măcar că și aici există anumite extreme. Și o să vorbesc despre ele la pericole. Iată câteva binecuvântări în dreptul familiei pe care le-am identificat. Și nu m-am referit la binecuvântările spirituale, dacă vedeți, ci pur și simplu la binecuvântările familiei de zi cu zi. Însă, nu la aceasta am vrut să mă opresc cel mai tare, ci la pericolele pe care această societate le aduce în dreptul familiei. Și primul pericol și poate cel mai dur pe care l-am văzut, unul dintre cele mai dure, este timpul. Am crezut că venind în Canada, ziua o să aibă 30 de ore și având numai 24. Am crezut că dacă dormim 2 ore, ne săturăm de somn și nu a fost așa. Trebuie să dormim 7-8 ore. Nu s-a dilatat timpul, din contră, parcă s-a mai contractat. Una dintre problemele cu care m-am confruntat, chiar la început, a fost că aproape de fiecare dată am întârziat. Și am stat după aceea, după un timp, să calculez de ce, să găsesc o cauză. Și m-am dat seama că nu luam în calcul timpul pe care trebuie să-l pun deoparte pentru mișcare. Faci o mișcare, 20 de minute, o jumătate de oră, și automat trebuie să faci 4 drumuri, ți s-a dus 2 ore într-o zi, 3 ore poate. Timpul este unul dintre cele mai mari pericole în dreptul familiei. O să enunț câteva principii și apoi să vedeți de ce este un pericol. Orice relație puternică nu se poate zidi decât dacă investești timp. Nu poți să crești într-o relație dacă nu petreci timp. La fel este în familie, la fel este în biserică. Nu poți să spui că ai o relație puternică, dar niciodată nu petreci timp. Și mai ales timp de calitate. Apoi, în al doilea principiu, orice timp cu familia trebuie să fie un timp de calitate. Pentru că poți să petreci timp unul lângă altul, unul își împart, nu mai nou, se poate face split pe televizor, împarți ecranul în două, și unul cu telecomanda în partea stângă, unul cu telecomanda în partea stângă. Stau aproape, se uită la același televizor. Mănâncă semințe din același... Dar îți la kilometri întregi. Pentru că unul se uită la telenovele sud-americane în America de Sud și unul se uită la fotbal italian care e în Europa. Pe aceeași canapea, spuneți-mi. Și după aceea, ce faci? Păi uite, petrec timp cu soția. Foarte de calitate e timpul ăsta, ce să vă spun. Un alt principiu. Partenerul de viață și copiii noștri au mai mare nevoie de noi decât de ce le oferim. Dar am făcut un motiv să nu mai stăm acasă, enunțând acest lucru vitejesc al datoriei noastre bărbătești în casă. Eu trebuie să aduc pâinea. Și aduci pâinea, dar pe tine niciodată. Mai mult decât ceea ce aducem în casă. În primul rând trebuie să ne aducem pe noi în casă. Pentru că și partenerul și copiii au întâi nevoie de noi și apoi de ceea ce le oferim noi. Sunt principiile pe care am vrut să le enunț înainte să înțelegem de ce timpul poate să fie un mare pericol pentru noi. Este un pericol timpul și petrecem tot mai puțin timp cu familia, pentru că stilul nostru de viață, sau stilul de viață de aici din Canada, este orientat pe a agonisi. Și avem această motivație. Scopul pentru care, sau motivul pentru care am venit aici, este ca copiilor mei să le fie mai bine, generația care vine să nu mai treacă prin ceea ce am trecut eu. Și nu neg, pentru foarte mulți a fost foarte greu. Am trecut prin greutăți mari, am avut mari lipsuri și am zis măcar copiii mei să nu mai treacă pe acolo. Și a fost o motivație, a fost unul dintre motivele pentru care atunci am zis, ok, locul meu unde voi petrece viața de acum va fi într-un loc în care voi putea să le asigur copiilor. Însă, pericolul care s-a născut de aici a fost să ne concentrăm de aici încolo numai pe scopul acesta și să ne investim toată viața în a le fi lor mai bine din punct de vedere material, dar niciodată a nu avea o relație strânsă cu cei din casă. Și acest lucru s-a răsunt în modul acesta de viață, bărbați care pleacă la ora 5 de acasă și intră la 11 seara. Și, cum spunea cineva, relația mea cu copiii era să intru în camera lor seara, să le dau un pupic încet să nu se trezească, iar dimineața, înainte să plec, să le mai trag pătura să nu înghețe dimineața. Și apoi, duminica dimineața, cu bucurie, mergem împreună în aceeași mașină la biserică. Pentru că n-avem timp. Apoi, acest pericol se manifestă și într-un alt mod. Inversăm importanța lucrurilor. Revin asupra aceluiași principiu, pentru că este esențial. Copilul când va crește, vorbim despre relația cu copiii, copiii noștri când vor crește, știți ce le va rămâne cel mai puternic întipărit în inimă? Gândiți-vă la dumneavoastră acum. Mergeți cu mintea în spate când ați fost copii și gândiți-vă la relațiile pe care dumneavoastră le-ați avut cu părinții și ce v-a rămas cel mai adânc întipărit în minte. Faptul că v-a adus bomboane când a venit de la serviciu a fost fain. Îmi aduc aminte de două evenimente extraordinare. Îmi aduc aminte că eram copil, nu puteam să țin toporul în mână, dar niciodată nu o să uit. Într-o dimineață, într-o seară, a venit tata la mine și a zis, mâine mergem împreună să tăiem lemne. Am fost cu el și am fost de dimineața și până seara. Acolo a fost extraordinar. Și un alt lucru care mă bucura pe mine era, tata a fost sportiv, era motociclist. Și a avut motocicletă toată viața, până acum, cea mai trecut. Cea mai mare bucurie era când venea de la serviciu și îmi zicea, hai să te pun aici pe rezervor și mai facem o tură. Niciodată nu s-a uit lucrul acesta. Iar cea mai mare pedeapsă, tata nu m-a bătut niciodată. În schimb, niciodată nu s-a uit că în momentul în care meritam orice pedeapsă din partea lui, a plecat seara la serviciu, s-a uitat la mine și nu m-a pupat. În viața vieții mele n-am avut o asemenea noapte de coșmar. Mai bine îmi dădea cu un par de câte ori voia, dar să nu mă pedepsească așa. De ce? Pentru că noi ca și copii avem mult mai mare nevoie de părinți decât de ceea ce îi ne aduc ei. Să nu cădem în pericolul acesta. Să credem că oferindu-le ceva, ne-am spălat pe mâini. Mai înainte de ceea ce le oferim, oferiți-le cât puteți de mult. Este bine. Adică nu cât puteți de mult, cumpătat. Să le oferim cumpătat. Dar, înainte de ce le oferim, să nu venim cu scuza asta, n-am timp, de ce trebuie să le ofer. Întâi să ne oferim pe noi și apoi să le oferim ce au nevoie. Domnul să ne dea înțelepciune pentru aceasta. Nu-i simplu. Nu-i simplu să luăm deciziile acestea, știu. Pentru că suntem furați de val. Se poate încă un pic mai mult, încă un pic mai mult, încă un pic mai mult și ne tot ducem. Din aproape în aproape. Dar noi avem nevoie să fim oameni echilibrați în această lume dezechilibrată. Apoi nu mai avem timp pentru că sunt foarte multe oportunități. O grămadă de oportunități. Putem să facem atâtea lucruri. Și ultimul lucru la care ne gândim că putem să-l facem este să petrecem timp cu familia. Ei, poate că ar trebui să avem tăria să alegem familia și apoi orice altceva. Și o ultimă expresie a acestui pericol care este timpul este lipsa de planificare. N-am fost obișnuiți de mici să ne planificăm, sau foarte puțini au fost obișnuiți să-și planifice. Și dacă nu-ți planifici, n-ai timp. Pentru ce-ți pui, ai timp. De aceea, pe foarte mulți îi aud, N-am avut timp să vin la biserică. De ce? A trebuit să fac... Păi în momentul în care spun lucrul acesta, știți ce, de fapt ce spui? Am timp pentru ce îmi pun. Și îmi pun timp pentru ce priorități am. Și în momentul în care spun n-am avut timp să fac asta pentru că a trebuit să fac aialaltă, eu aud altceva. Aud că prioritar în viața ta este pentru ce ți-ai pus timp și nu pentru ce spui că n-ai avut timp. Asta e ecuația simplă. Deci avem timp pentru ce ne punem. Și poate că ar fi bine, legat de timp, să ne planificăm săptămânal un timp de calitate, numai cu familia. Nu un timp în fața computerului sau televizorului, care e de calitate. Chiar dacă câștigă echipa preferată. Al doilea mare pericol pe care l-am identificat în dreptul familiei este sistemul de valori. Sistemul de valori. O să enunț din nou două principii, și anume, o familie se construiește, se zidește, se strânge în jurul unor valori pe care le acceptă toți. Și acum noi vorbim despre valorile creștine, valorile etice, morale, valorile lui Dumnezeu. Acestea trebuie să guverneze în familiile noastre. Iar al doilea principiu, valorile acceptate în familie zidesc sau formează caracterul generației care vine. Deci valorile pe care noi le promovăm în familie zidesc caracterul generației care vine. Și aici este o mare bătălie în Canada. De ce? Pentru că copiii noștri petrec un anumit timp cu noi, dacă avem timp pentru ei, încercăm să le dăm mai departe un sistem de valori. Acum nu o să denigrez școala canadiană, pentru că nu despre aceasta e vorba. Pare lucrurile bune. Dar pe lângă toate aceste lucruri bune, injectează, plantează sistematic un set de valori care este foarte diferit de setul de valori pe care noi am vrea să-l punem în copiii noștri. Și am să vă spun câteva. Una dintre așa zisele valori pe care societatea de aici le pune ușor, ușor în mintea copiilor este umanismul. Umanismul. Asta ce spune? Măsura tuturor lucrurilor este omul. Sau omul este propriul său Dumnezeu. Și prin toate formele, foarte subtil, foarte elegant, foarte logic, pun în mintea copiilor acest lucru. Tu ești cea mai importantă persoană din univers. În jurul tău trebuie să se învârtă toate lucrurile. Și nu mai vezi că vin mâine mai mofturoși acasă, poi mâine mai mofturoși acasă, răspoi mâine îți vorbesc altfel. De ce? Pentru că ei sunt Dumnezeul lor. Și cum să te ridici în fața unui Dumnezeu? Și așa transmit ușor, ușor un fel de îndumnezeire a lor. O supraestimare, dacă vreți, a lor. Apoi, un alt pericol legat de sistemul de valori este postmodernismul. Ca să înțelegem ce e postmodernismul, măcar că este cea mai vizibilă formă de intoxicare la ora actuală, nu numai aici. Postmodernismul este o reacție împotriva modernismului. Modernismul s-a creat ca un sistem de valori în care se credea mult în unitatea valorilor, în recunoașterea autorității, o societate ordonată. Asta era modernismul. O societate ordonată în care fiecare știa locul, în care se lucra împreună. Postmodernismul a venit ca o reacție opusă, de fărmițare, de respingere a autorității și lucrul acesta se manifestă vizibil, știți cum? Prin împrumutarea unor forme păgâne, antice și medievale. Expresia vizibilă a postmodernismului este această împopoțonare nebunească, prostească, cu tot felul de însemne și de zorzoane exterioare. Cel în limbă, în nas, în peste tot, mâzgăliți, vai săraci de ei cum arată, ți-și în milă, câte ace i-o împuns. I-aș fi tras la mașina de cusut dacă ar fi vrut. Ei, vedeți dumneavoastră, uitați-vă dumneavoastră numai la tinerii aceștia din jur. Uitați-vă cum arată. Ceea ce se vede de fapt și îi spun, oh, nu, mai vezi și creștini de ăștia. Spun, oh, noi iubim pe Domnul. Toți sunt Domnului. Dar de fapt, această expresie exterioară este un mesaj a unei filozofii de viață care înseamnă în mod special oponență față de autoritate, fărâmițare și relativizarea valorilor. Nimic nu mai este absolut. Poți să faci ce vrei. Oricum totul e relativ. Nu mai este bine și rău, nu mai este da și nu, este și a. Ori Iisus Hristos a spus altceva. Da-ul vostru să fie da și nu să fie nu. Orice vine peste aceasta este de la postmodernism. Este de la cel rău. Știu că s-ar putea să fie un punct într-o predică ceea ce spun acum, dar postmodernismul este unul dintre cele mai perfide atacuri față de generația care vine. Apoi, libertinismul, care este legat de postmodernism, și o să mai leg încă două pericole împreună legate de sistemul de valori. Ecumenismul și New Age. Ecumenismul și New Age. Aici este unul dintre pericolele mari în Canada, pentru că este o societate, este o țară multiculturală, nu? Și sunt doi români în clasă, sunt 15 chinezi, un canadian, de peste tot. Ei, oamenii ăștia trebuie să stea împreună, să învețe împreună. Și fac serbare la Crăciun. Și mergem la Crăciun și cântă de Santa Claus, moșul în sus, moșul în jos, bomboane, săni, zăpadă, orice. Dar niciun cuvânt de Hristos. De ce? Păi să supără ăla. Și atunci trebuie să facem așa, un fel de oală în care să încapă toți. Și vin învățătorii și le spun, auziți, cu toții avem valori spirituale. Cu toții vrem să ajungem undeva în vârful piramidei. Nu contează pe ce parte urci. Cu Buddha, cu Mahomed, cu Dalai Lama, cu yoga, cu meditații transcendentale. Nu contează. Dragii mei, sunt lucruri care se seamănă în copiii noștri, măcar că ei nu le vorbesc cu noi acasă. Și o alternativă e și Hristos. Așa că fiți toleranți. Totul e în regulă. Poți alege orice vrei, oricum acolo ajungi. O asemenea toleranță dusă la extrem înseamnă o pervertire a minții copiilor noștri. Și poate că este unul dintre cele mai mari pericole legate de sistemul de valori. Nu în ultimul rând, așa zise, stilul de viață legat de sistemul de valori, stilul de viață care este promovat. Și pot să vorbesc despre droguri, sexualitate premaritală, ce premaritală, infantilă. Erau două creștine într-o clasă. Așa e și în România. Și celelalte râdeau de ele că au ajuns la 17-18 ani și erau cinstite. Demodatelor, înapoiatelor. Și una mai curajoasă s-a uitat la ele, la colegilor și le-a spus, auzi, noi ca voi putem fi oricând, dar voi ca noi niciodată. O altă scară a valorilor care presează asupra familiei și asupra educației este muzica, stilul de muzică. Nu vi s-a întâmplat niciodată să aveți impresia crapă inima de speriați că o oprit la semafor o mașină în stânga care pur și simplu își umfla portierele într-un anumit ritm. Nu vi s-a întâmplat. Eu m-am speriat, am crezut că s-a întâmplat ceva cu mașina, o pușca motorul meu, ceva s-a întâmplat. Uite așa să nea capota în sus. Zgomot, să nu se audă nimic. Oamenii aceștia nici gândurile nu vor să-și le audă. De-aia pun muzica atât de tare. Și apoi o să vreau odată la tineret, Florin, am două DVD-uri cu subtilitățile muzicii acestei agresive. Mesajul subliminal pe care îl introduc în subconștientul tinerilor, că e un stil pe care toți îl ascultă. Dar ce mesaj periculos induce în subconștient, pentru că muzica are o putere extraordinară. Și puterea muzicii știți în ce constă? Ia un mesaj și nu-l mai filtrează, nu te mai lasă să-l filtrezi prin minte, să-l pune direct în inimă. La fel, noi putem să profităm de această putere a muzicii în sens pozitiv. Mesajul pe care muzica îl duce, îl pune direct ca un adevăr. Direct în inimă și îl asimilăm. Și numai ne trezim dimineața că fredonăm toată ziua. Nu vi s-a întâmplat? Să vă treziți dimineața și toată ziua să fluierați o piesă. Dar de fapt noi mestecăm un mesaj. A trecut peste minte, a făcut un bypass, nu? Un shortcut peste minte. Muzica te face ca o legumă din punct de vedere rațional și ți-l pune sub. Și de acolo încolo te vei comporta ca atare. Ei, muzica pe care tinerii noștri o ascultă, cu grupurile acestea care se formează prin pauze pe nu știu unde, poate să fie un mare pericol pentru. Și nu în ultimul rând, legat de sistemul de valori, unul dintre cele mai mari pericole pe care din nou le-am văzut este faptul că nu numai tinerii, și oamenii nu mai știu să comunice, nu mai știu să vorbească unii cu alții. Pur și simplu nu mai știu să vorbească. Să faci o masă rotundă, Nu vorbesc de biserică. Noi, slavă Domnului, tot vorbim aici și ne încurajăm să vorbim, să... dar să faci o masă rotundă cu oameni și să abordezi o anumită tematică, nu știu câți sunt stare să intre în comunicare directă. Pentru că ne înstrăinăm, suntem împinși să ne înstrăinăm. Cum zicea cineva, avem 10 telefoane și vorbim tot mai puțin. Avem 7 adrese de e-mail și ne cunoaștem tot mai puțin. Ne depărtăm tot mai mult. Pentru că adevărata comunicare este față în față și bazată pe niște valori. Nu o să vorbesc despre comunicare în seara aceasta, pentru că vreau să ajung la ultimul dintre cele trei pericole, timpul, sistemul de valori și unul dintre cele mai perfide pericole care planează asupra familiei aici în Canada, este împotrivirea la autoritate, respingerea autorității, inclusiv în familie. Respingerea autorității. Autoritatea este un cuvânt blamat. A ajuns să fie un cuvânt blamat pentru că oamenii nu mai vor să respecte autoritatea. Nici autoritatea spirituală, nici autoritatea în familie. De fapt, am spus-o de atâtea ori, autoritatea în familie este o autoritate spirituală. Autoritatea soțului este o autoritate spirituală, pentru că el e preot, el e păstor în casă, în prima biserică. Și la sfârșitul vremurilor, draga mea soție, când Hristos ne va trage la judecată pentru modul nostru de viață, nu te va întreba pe tine, draga mea soră, despre cum au funcționat lucrurile din punct de vedere spiritual în familie, ci te va întreba pe tine, dragul meu soț. Și dacă tu ai responsabilitatea aceasta, atunci trebuie să ai și autoritatea aceasta. Pentru că nu se poate să ai numai responsabilitate, dar să n-ai autoritate. Dacă ai numai responsabilitate și nu ai autoritate, e sclav. Sclavii au responsabilități, dar autoritate deloc. Dacă ai numai autoritate, dar nu-ți asumi responsabilități, ești dictator. Și atunci, sistemul de funcționare corect și în familie este, dragul meu soț, dacă ai responsabilitatea aceasta, trebuie să ai și autoritatea aceasta. Draga mea soție, dacă ai responsabilitatea aceasta, trebuie să ai și autoritatea aceasta. Eu nu spun că soțiile nu trebuie să aibă autoritate în familie, nici vorbă, ci vorbesc despre autoritate în dreptul responsabilității. Aceasta e echilibru. Atunci nu mai ești frustrat și atunci dispar multe dintre tensiunile din familie. Deci, împotrivirea la autoritate, ca principii, autoritatea este manifestarea delimitării cadrului corect de existența unui sistem de valori. Unde nu e autoritate, lucrurile se dizolvă, se împrăștie. Autoritatea e coloana vertebrală. Ați văzut vreodată sau ați auzit de oameni care și-au fracturat coloana vertebrală? Ați auzit, nu? Știți ce se întâmplă cu ea? Paralizează. Exact așa în familie. Într-o familie unde nu este autoritate, care e autoritate spirituală, și nu uitați, în familie soțul nu are autoritate pentru că e bărbat, ci are autoritate de la Hristos. Și dacă e creștin și dacă nu e creștin. În familie, autoritatea soțului vine de la creatorul familiei, care e Dumnezeu. E autoritate delegată. De aceea nu ne putem juca cu această autoritate. Pentru că nu este a noastră, este a lui Dumnezeu și trebuie să ne comportăm ca atare. Când se fracturează șira spinării, paralizăm. Paralizează familia unde nu funcționează autoritatea spirituală a soțului. Știți cum se manifestă acest pericol? Inversarea rolului celor doi. Una dintre formele prin care s-au inversat rolurile soților, din nou mă pun rău cu doamnele în seara asta, să nu vă supărați pe mine, este mișcarea feministă. O creștină, de bun simț, știu că nu va accepta niciodată acest lucru. Mișcarea feministă spune ceva de genul acesta. Cu ce suntem noi mai prejos decât bărbații? Eu vă spun, nici nu sunteți. Nu sunteți deloc. În ochii lui Dumnezeu. Nu sunteți. În ochii noștri. Nu sunteți. E corect ce spun, da? Bărbații, ziceți amin dacă sunteți de acord. Cam slab. În Hristos nu este bărbat și femeie, spune Apostolul Pavel. Valoric suntem egal. Funcțional suntem diferiți. Și dacă funcțional suntem diferiți sau responsabilitățile sunt diferite, atunci autoritatea trebuie să fie la nivelul responsabilităților, așa cum a spus. Mișcarea feministă a venit și a spus, de fapt, esența care-i. Hai să refacem din nou epoca matriarhală. Cam asta e esența, până la urmă. Putem să facem și noi, nu? Îmi spunea cineva că a venit copilul de la școală cu niște fișe și toate lucrurile erau pe dos. Adică bărbatul era la bucătărie și femeia era în vârful casei, bătea nu știu ce, sau era polițistă și el era nurse. Și în mod intenționat, probabil că spunem că astea sunt lucruri așa banale, în mod intenționat, se bagă în capul copilor de când sunt mici, că de fapt rolurile pot să fie oriunde, oricum. Eu nu spun că femeile pot să fie polițiste sau că nu pot să construiască case. Nici vorbă. Doamne ajută! Apoi, unul dintre cele mai mari pericole care derivă din cel pe care l-am spus este nerecunoașterea autorității între parteneri. Și copiii cum se sesizează lucrul acesta? Cum profită? Sunt foarte isteți copiii. Foarte șmecheri. Cum văd că un părinte îl contrazice pe celălalt la o atitudine față de copil? L-ai terminat. L-ai pierdut. Așa știe să profite de lucrurile acestea. Și aveți experiența asta. Îmi spun și mie, vă spun și dumneavoastră, dacă vrem ca autoritatea să funcționeze corect în familie, trebuie să o protejăm noi, care suntem responsabili, partenerii. Pentru că dacă față de copil noi ne ridicăm față de celălalt partener, niciodată nu vom avea autoritate, nici eu, nici celălalt, în fața copilului. Apoi, un alt pericol legat de respingerea autorității este mișcarea aceasta de emancipare. Și toate aceste lucruri au condus la următoarea realitate a Canadei. Vă rog să vă descărcați puțin mintea acum. Realitatea Canadei este acum următoarea. Autoritatea care ar trebui să se manifeste în familie este exportată la autorități. Și autoritățile încep să pretindă autoritate care de fapt ar trebui să fie în familie. Dar pentru că familia nu mai înseamnă ceea ce Dumnezeu a vrut să însemne, pentru că nu mai este acel cadru protejat spiritual în care se manifestă autoritatea, atunci a trebuit cineva să o ia. Și acest export a condus la a avea autoritate asupra familiei, oameni care poate niciodată n-au avut familie. Vin să consilieze copiii sau părinții, oameni care niciodată n-au avut familie. Vin și te învață să fii părinte. Pentru că autoritatea care ar fi trebuit să fie în familie, au luat-o alții. De ce? Pentru că societatea a spus, nu mai vrem familie. Ne-am săturat de familie. Și atunci, Domnul nu dă autoritate delegată unui director de departament de la City Hall, ci Domnul dă autoritate delegată soțului și soției. Deci autoritatea trebuie să fie în familie. Vedeți câte pericole aduce diavolul, atât de subtile? Timpul, un sistem de valori defectuos și împotrivirea la autoritate. Sunt numai trei pe care le-am enunțat în seara aceasta în dreptul familiei și sunt multe altele. Dar ceea ce eu vreau să vă rog pe dumneavoastră în seara aceasta este ca în lumina cuvântului și sub călăuzirea Duhului Sfânt, care a coborât la Rusalii ca un mângâitor promis de Iisus Hristos, care s-a înălțat să ne pregătească un loc. În aceste vremuri dure și tulburi, aici este bătălia pe care noi putem să o câștigăm. Să păstrăm familia așa cum Dumnezeu a creat-o. Ești chemat să întărești zidurile familiei. Suntem chemați să clădim din nou valorile fundamentale, așa cum spunea Iisus Hristos. De la început n-a fost așa. Atunci să facem ca la început. Un soț pentru o soție. Atât. Și dragii mei, orice este în afară de aceasta este de la diavolul. Un soț pentru soție. Punct. Și nimeni să nu vină cu alt fel de circumstanțe și explicații și cazuri particulare și de fiecare dată. Orice fapt are o explicație. Dar explicația de bază este aceasta. De la început a fost un bărbat și o femeie. Punct. Și eu m-am exprimat în atâtea rânduri împotriva divorțului și a recăsătoriei. Asta-s eu, pentru că vreau să rămân în Biblie și nu vreau să fiu responsabil de veșnicia cuiva. Așa că mai bine să mă urască cineva, că nu-i fac mofturile, decât să-l împing în iad. Pentru că viața de familie vorbește despre relația noastră cu Dumnezeu. Acolo e prima biserică. Zidiți la biserica de acasă, ca să ne bucurăm în biserica asta la altă.